Magandang umaga sa Unique.
Magandang umaga, Annalyn. Magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Kumusta ang kabisayaan itong linggong ito matapos ang ilang bagyo dyan sa Pilipinas?
Maulan, Annalyn, pero hapon sa ngayon, nagsisimula ng matutunghayan ang Haring Araw. At kaugnay dito, dalawang patrol boats ng Royal Australian Navy ang dumating sa Naval Forces Central Port, Kamakailan, sa Barangay Look, siyudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu bilang bahagi ng Exercise Lumbas 2016. Ang dalawang patrol boats na mananatili sa Cebu hanggang sa Biyernes, 21 ng Oktubre, ay gagamitin bilang floating assets para sa iba't ibang pagsasanay ng dalawang Navy groups na sama-sama nilang gagawin. Ang kaunang exercise sa pagitan ng Philippine Navy at Royal Australian Navy na nagsimula noong taon 1998 dito sa Pilipinas ay naglalayo na mapalakas ang ugnayan at mapaunlad ang kapwa pagtutulungan ng bansang Pilipinas at Australia. Kasama sa gagawing pagsasanay ay ang field training exercise o ang force integration and maritime security operation at iba pang mga exercises. Aline?
Nick, meron namang paghihigpit sa mga alituntunin para sa mga konstruksyon o para sa mga gusali dyan sa bahagi ng Cebu City?
Totoo yan, Aline. At ito ay bunsod sa nangyaring lindol na sumalanta sa Cebu at sa Bohol, lalawigan ng Bohol, mga 3 taon na ang nakaraan. Naghigpit ang mga alituntunin at monitoring sa pagpapatayo ng mga gusali. Ito yung ipinatutupad ng tanggapan na may kaugnayan nito. Mga 3 taon na ang nakalipas na sinalanta ang malakas na lindol ang mga lalawigan ng Cebu at Bohol. Kaugnay rito ay nagpahayag ang mga kinauukulan na ang pagkumpuni ng mga lumang simbahan sa Cebu na nasira dahil sa lindol noong Oktobre 2013 ay nagawa na. Ang ibang mga simbahan sa lalawigan ng Cebu na tapos nang gawin ang structural restoration ay na-turn over na sa kanilang parokya at kasama na rito ang Basilica Minore del Santo Niño kung saan malaking bahagi sa kampanaryo nito ay nasira dahil sa nasabing lindol. Samantala, nagpahayag naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH na natapos na nila ang rehabilitasyon ng 38 mga kalsada at tulay ng lalawigan ng Bohol na naapektuhan dahil din sa nasabing lindol. Annalyn?
Nick, hindi naman pabor o may reaksyon ang Police Regional Office ng Central Visayas tungkol sa panukalang batas para mabawasan at pigilan ng extrajudicial killing dyan.
Annalyn, ito yung reaksyon ng mga opisyal ng Police Regional Office ng Gidnang Kabisayaan o PRO ng Rion 7 dahil sa plano na ipasa ang panukalang batas na naglalayo na ipaalam muna sa kriminal na kanilang huhulihin ang kanilang balak sa pamamagitan ng megaphone. Ang nasabing panukalang batas na pinamagatang Anti-Extrajudicial Killing of 2016 ay inihain kaugnay sa pagtaas ng bilang ng mga namamatay na mga nasasangkot sa illegal na droga. Sa nasabing panukalang batas, kailangang magdala ng megaphone ang mga pulis upang kanilang ipaalam sa mga kriminal na mayroong mga pulis na huhuli sa kanila. At maliban dito ay kailangang gumamit lamang ng mga rubber bullets kung kinakailangang magpaputok. Subalit ayon pa sa mga kinauukulan na nagbibigay lang ito ng pagkakataon na makatakas ang kanilang huhulihin. At maliban dito ay maglalagay lang ito sa panganib ng buhay ng mga pulis dahil nagbibigay ito ng panahon upang makapaghanda ang mga kriminal kapag gusto nilang lumaban. Annalyn?
Nick, meron namang panukalang batas para payagan ng mga traffic enforcer na mangumpiska ng mga lisensya ng mga magkakamali na mga driver.
Tama ka, Analin. Kapag na-aprobahan ng City Council ng siyudad ng Cebu ang panukalang ordinansa, ang mga traffic enforcers ng Cebu City Transportation Office o CCTO ay maaari nang mangumpiska ng driver's license ng mga motorista na lumalabag sa batas trapiko ng siyudad. Ayon pa sa mga kinaukulan na kailangan tugunan ng pamahalaan ng siyudad ang lumalalang sitwasyon ng trapiko sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mas mahigpit na mga regulasyon ng siyudad. Sa nasabing panukala, maaaring kumpiskahin ng mga traffic enforcers ng CCTO ang driver's license ng mga drivers na lumabag ng batas trapiko ng siyudad at mag-issue ng receipt o ticket na maaaring pansamantalang gamitin ng nagkasalang driver bilang license. Sa kasalukuyan, ang kapangyarihan na makapagkumpiska ng driver's license ay nasa Land Transportation Office o LTO enforcers at iba pang mga LTO deputized agents at hindi sa CCTO. Analin?
At Nick, sa ating ibang mga balita?
Analin, kaugnay naman sa nalalapit na pagdiriwang na Kapaskuhan, inaasahang kikita ng 2.6 na milyong piso ang pamahalaan ng siyudad ng Cebu mula sa amusement taxes sa taunang kasadya na gagawin sa South Road Properties o SRP ng siyudad ng Cebu. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang kasadya na nagsimula noong taon 2011 ay magsisimula sa buwan ng Disyembre at magtatapos sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon. Nakatakdang ang kasadya sa SRP ay may carnival rides, parlor games, food court at iba pang para sa mga lokal at dayuhang bisita ng siyudad. Dagdag pa ng mga kinaukulan na ang pamahalaan ng siyudad at ang nananalong leader ay nagkasundo na, na sa 2.6 na milyong piso na kikitain ng siyudad mula sa amusement taxes at ito ay posibleng madadagdagan pa. Samantala, nagpaplano ang pamahalaan ng siyudad ng Talisay, lalawigan ng Cebu na mapasali sa Guinness Book of World Records para sa pinakamahaba na hilera ng mga pinagtabi-tabing lechon na baboy. Ang nasabing plano ay balak nilang gawin kaalinsabay sa Charter Day ng siyudad na ipagdiriwang sa darating na 12 ng buwan ng Enero sa susunod na taon. Paliwanag pa ng mga kinaukulan na kanilang ihilera ang mga lechon na baboy upang makabuo ng pinakamahabang hilera ng lechon ng baboy sa bahagi ng South Road Properties o SRP na nasa sakupan ng siyudad ng Talisay ng lalawigan ng Cebu. Sinabi rin ng mga kinaukulan na sa kasalukuyan ang nasa pagpapadala ng lina ng komunikasyon sa mga opisyal ng Guinness Book of Records ang kanilang nagawa. Ano rin?
May ibang balita ka pa ba, Nick?
Dito na lang muna, Ananin, hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.